Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27, izdanje za srijedu, 13. decembarski dan. Ja sam Lila Omerigić-Ćatić i s vama sam do 9, na početku emisije Prvo vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske danas će u Banja Luci biti nastavljeno raspravom o prijedlogu budžeta za 2018. godinu. Prvi dio sjednice okončan je sinoć nakon rasprave o prijedlogu ekonomskih reformi za period do 2021. godine. U raspravi nisu učestvovali poslanici opozicije koji su napustili skupštinsko zasjedanje nakon što nisu prihvaćeni njihovi prijedlozi da se akti i zakoni koji su na dnevnom redu 25. posebne sjednice razmatraju u formi nacrta, a ne prijedloga, odnosno da se vrate u redovnu proceduru. Nisu prihvaćeni ni njihovi zahtjevi da se pojedine tačke skinu sa dnevnog reda. Osim ekonomskih reformi, na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, zakona o doprinosima i zakona o dječjoj zaštiti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak prisustvovat će danas u Strasburu ceremoniji obilježavanja 15 godina članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Pored ostalih susreta tokom boravka u Strasburu, planirano je da se Crnadak sastane sa generalnim sekretarom Vijeća Europe Torbjörn Jaglandom i generalnim sekretarom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Vojčegom Savickim. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin predvodit će delegaciju koja će danas u Sarajevu boraviti u zvaničnoj posjeti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Tokom posjete Vulin će se sastati sa ministricom odbrane Marinom Pendeš i predstavnicima Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH. Međunarodni sud u Hagu raspravljat će danas o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Većinom glasova Haški tribunal je 31. marta prošle godine oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1993. Tužilaštvo je žalbom zatražilo da se oslobađajuća presuda bude poništena i da Šešelj bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice. Alternativno, tužioci su zatražili da Šešelju bude ponovo suđeno. Haški sud je ranije Šešelju ostavio mogućnost da u raspravi učestvuje iz Beograda posredstvom videoveze ukoliko ne bude želio da putuje u Hag. Danas će u Istanbulu biti održan samit islamskih zemalja koji je sazvao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Razlog sazivanja samita je da se pošalje jasna poruka protivljenja odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela. Infodan u okviru EU projekta za studente u Bosni i Hercegovini bit će održan danas na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Radi se o projektu za mlade simboličnog naziva EU for EU, u kojim Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini angažuje BH studente u promociji pitanja od značaja za proces EU integracija. Tim povodom studentima će se obratiti specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. Na događaju će učestvovati studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Infodani do sada su održani u Sarajevu, Zenici, Banja Luci, Bihaću i na Palama, a održat će se još u Tuzli i Bijeljini. U galeriji Preporod danas će biti otvorena izložba radova istaknutih BH umjetnika koji sa svojim djelima učestvuju u obilježavanju sjećanja na velikog mistika, pjesnika Mevlanu Dželaludina Rumija. Galerija Preporod već 8. godinu organizuje izložbe posvećene Rumiju, a ove godine učestvuje 19 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Rusije i Turske. Izložbu čini 35 umjetničkih djela rađenih u raznim tehnikama, videorad, kaligrafija, skulptura, akvarel, ulje i akril na platnu. Sport. Manifestacija proglašenja najboljih sportista i sportskih radnika održana je sinoć u Sarajevu organizaciji nezavisnih novina i radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur i džudistkinja Larisa Cerić izabrani su za najbolje sportiste za 2017. Nagrada za najbolju ekipu pripala je košarkaškom klubu Egokea. Pored ostalih dodijeljene su i nagrade za životno djelo, a dobili su ih Razija Mujanović, najbolja bosansko-hercegovačka košarkašica svih vremena, koja je od ove godine članica Kuće slavnih, Mihajlo Vuković, koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i ugledu ženske košarke u europskim okvirima, Tel Milanko Mučibabić, višestruki šampion i čovjek koji je cijeli život uz džudo. a vrijeme danas oblačno sa kišom u Hercegovini, u Bosni u nizinama sa kišom ili susnježicom. Na planinama će padati snijeg. Prestanak padavina očekuje se sredinom dana. Temperature će se kretati od 2 do 10, na jugu do 14 stepeni. Zbog većeg odrona kamenja na magistralnom putu Jablanica Prozor saobraća se jednom trakom na izmjeničnu uspostavljenu svjetlosnu signalizaciju. I na ostalim putovima u Bosni i Hercegovini učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, pa se savjetuje pojačan oprez posebno na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja. Zbog mogućnosti obrušavanja snježnih lavina, posebno upozorenje na magistralni put Dobro Polje, Brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan Polje. Na dionicama u zapadnim krajevima upozorenje na jače udare vjetra, a na graničnim prelazima jutros nije bilo dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goroze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta, pa ćemo da prilistamo malo sadržaje koje ćete slušati do 9 sati, tako ćemo ovog jutra do Banja Luke i saznati kakve su posljedice olujnog vjetra koji je pogodio ovaj grad u protekla dva dana, te pored ostalih tema i o tome šta je sporno majkama koje protestuju zbog novog zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske. O tom novom zakonu i reakcijama na njega govorit ćemo i u rubrici Vaša prava koju možete poslušati u drugom dijelu emisije iza pola 9. U Tuzli i Tuzlanskom kantonu doktori medicine i stomatologije danas zamrzavaju štrajk nakon potpisivanja sporazuma o razumijevanju da sindikat bude socijalni partner u kolektivnom pregovaranju do potpisivanja kolektivnog ugovora. A u Behalendu jutros, koji je također u drugom dijelu emisije, govorimo o tome šta je bila, šta je sada i šta bi mogla da bude okosnica razvoja u Višegradu, Olovu i Zvorniku. I dalje je jako čudno, ne samo za ova tri grada, nego za cijelu državu, čudno i apsurdno reklo bi se kako je moguće da se u širokom luku zaobilaze privredni i prirodni potencijali, zahvaljujući kojima su nekada prije gadnih vremena i dolaskom koje kakvih na vlast, lokalne zajednice, odnosno građani, radili i dobro živjeli.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
13. decembarskom danu se budimo, otvaramo oči. U Sarajevu onako mrljavo vrijeme, neka je kišica padala, pa sad ne znam ovog trenutka, baš nisam sigurno, nisam niti, ne znaš Zoka. Dobro, Zoka Mijatović i Lela Omergić-Ćatić s vama do 9 sati. Dobro jutro, ugodno buđenje. Za početak slušamo No Doubt, pjesmu Don't Speak.
Don't speak.
na sati 12.5 minuta u jutarnjoj emisiji Radio 27. Idemo do Banja Luke pa Tuzla.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Banja Luci nas očekuje Biljana Mativić. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste spavali? Jel manje, manje vjetra bilo?
Večeras, to je sinoć, nije bilo udara vjetra, počelo je da pada kiša, što je problem svim onima koji su ostali bez krova.
Olujno nevrijeme zadesilo je nekoliko gradova u BiH, osjetilo se svuda, a Banja Luku, u Banja Luci je bilo povrijeđeni, materijalna šteta je velika.
Upravo tako, gradski štab za vanredne situacije ocjenjuje da je trenutno najveći problem predstavljaju oštećeni ili potpuno odneseni krovovi na nekoliko objekata na području grada. Prijavljena su ozbiljna oštećenja na 7 stambenih zgrada, te na 3 objekta komunalna policija intervenisala da bi zaštitila saobraćajnice. Oštećeni krov na Studentskom domu, te na Banskom dvoru, na biblioteci za slijepa i slabovida lica i na nekim ambulantama i vrtićima. Problem je, kao što sam rekla, kao najavljene padavine. Intervencija grada je bila tako što su ponudili cerade i najlone ad hoc da bi se prekrili objekti i da ne bi prokišnjavali. Tri lica su zadobila lakše povrede zbog vremenskih neprilika koje su zadesile grad, a oštećeno je oko 60 automobila, uglavnom zbog padanja granja i drveća, a saobraćaj se odvija uredno. Posjećamo još jednom, najveći udar olujnog vjetra ikad zabilježen je u Banja Luci i bio je jačine od 116 km na sat.
Možda bismo trebali postati disciplinovaniji pa poslušati meteorologe kada kažu narandžasti ili najgore jeli, crveni meteoalarm kada bude uključen, da se uradi onoliko koliko se može uraditi, jeli, barem da se ne kreće, barem kad su vjetrovi u pitanju, bio uključen narandžasti meteoalarm. Dobro, Biljana, nezadovoljne majke koje su po novom zakonu o dječjoj zaštiti nepravedno izostavljene, protestuju, pa da čujemo više detalja o čemu je riječ.
Majke traže materinski dodatak od 405 maraka da dobijaju mjesečno sve porodilje do prve godine starosti djeteta. Predlogom zakona potvrđeno je da pravo na dodatak imaju majke koje su rodile nakon 1. decembra ove godine, što okupljene porodilje smatraju diskriminacijom. Dodatak bi se isplaćivao 12 mjeseci od porođaja, a za blizance, treće i svako narodno dijete majke bi primale naknadu u 18 mjeseci. Okupljene porodilje poručuju da bi pristale na manje od 405 maraka mjesečno, ali žele da budu obuhvaćene ovim zakonom, barem tih nekoliko mjeseci da bi imale pravo na naknadu. Od Banjalučnog trga Krajine prošetale su do Narodne skupštine gdje su pozvale predsjednicu vlade Željku Cvijanović na zajednički sastanak kako bi pokušali da se dogovore o uslovima i ukoliko njihov zahtjev ne prođe, kažu, najavljuju dalju borbu za svoja prava.
A sindikat radnika zdravstva traži povećanje plata?
Upravo tako, u ovom slučaju u iznosu od 25% višegodišnjom primjenom zakona o platama, doktori medicine su dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge radnike i to na način da ostvaruju znatno manji obim prava o osnovu radu i odnosu na ostala prava radnika. Činjenica je da vlasti zemalja u okruženju prihvataju izmjene uslova na tržištu rada i urgentno povećavaju zarade doktorima medicine. Tako je, na primjer, pohvala vladi Sarajevskog kantona zaključila ugovor sa strukovnim sindikatom doktora medicine i kolektivni ugovor kojima je doktorima medicine povećala plate upravo za ovaj iznos koji banjalučki ljekari traže od 25%. Posebno napominju da je vlada Republike Srpske u pripremi prijedloga budžeta i ekonomske politike za narednu godinu najavila povećanja penzija i najniže cijene rada, što predstavlja realan osnov za povećanje platama doktora medicine. Evo, iz vlasti još nemamo povratnu informaciju.
I da najavimo izložbu Fragmenti italijanskog nasljeđa.
Upravo tako, u sali u salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske radi se o saradnji između udruženja Italijana Banja Luka i arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, a kroz fotografije i zanimljive arheološke eksponate upoznajemo se s rimskim nasljeđem na prostoru Banja Luke i šire okoline, dok i grafike studenata građevinskog fakulteta daju autentičan uvid u nepokretnu baštinu Italije. Narodna univerzitetska biblioteka 19.
Miljana, hvala lijepo za javljanje, čujemo se i ugodan dan. Ćao.
Pozdrav iz Banja Luke.
8 sati i 17 i po minuta, iz Banja Luke idemo do Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, gdje je vlada prihvatila tekst sporazuma o razumijevanju između vlade Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. Prema ovom sporazumu, kantonalna vlada prihvatit će sindikat doktora medicine i stomatologije kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu, a time će i štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu biti zamrznut. Slušamo se. Jatić.
Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od danas će obustaviti generalni štrajk u koji su stupili 6. novembra i vratiti se svojim redovnim obavezama. Rezultat je to sporazuma koji su potpisali predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Bahrudin Hadži Efendić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona.
Očekujem danas, tako bare piše i u sporazumu i tako je dogovoreno, da će strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nakon održanog štrajkačkog odbora zamrznuti, dakle, odnosno prekinuti štrajk i vratiti se, dakle, redovnim aktivnostima u 13 domova zdravlja, dakle, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, općoj bolnici, dakle, u Gračanici i Banji i Liđi u Gradačcu.
Uvažavajući reprezentativnost strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a koja proizilazi iz rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, vlada Tuzlanskog kantona uvažavaće ovaj sindikat kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu. Admir Suljić, potpredsjednik Federalnog saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije.
Ovim sporazumom crpimo reprezentativnost sa federalnog nivoa i tako kao socijalni, zakoniti socijalni partneri ulazimo u razgovore, odnosno u pregovore sa vladom Tuzlanskog kantona, koji će u konačnici se završiti potpisivanjem kolektivnog ugovora za doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
Štrajk će biti zamrznut sve do potpisivanja kolektivnog ugovora, koji bi trebao biti potpisan do februara 2018. godine, do kada je u Tuzlanskom kantonu na snazi granski kolektivni ugovor za uposlene u zdravstvu. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Trend marketinga
27. Vodeći privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini, 7 fakulteta, 3200 studenata, 15 međunarodnih nagrada, Erasmus Plus program međunarodne razmjene studenata, Internacionalni univerzitet Travnik.
Vaš pouzdan i siguran prevoznik za zemlje Europe, Globtour Međugorje. Globtour Međugorje vam nudi specijalni popust od 50% na relaciji Banja Luka-Frankfurt. Informacije i rezervacije karata na brojeve telefona 065-383-877 i 051-304-777. Vaš Globtour Međugorje.
Internacionalni univerzitet Travnik u suradnji sa Nahičevan univerzitetom iz Azerbajdžana organizira 16. međunarodnu konferenciju Ekonomski, pravni i komunikacijski aspekti zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu u procesu pristupa Europskoj uniji 15. i 16. decembra 2017. Travnik, Hotel Pahuljica, Vlašić.
Trend marketinga
27.
Let your eyes tell the brain. You should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, babe. Hush, 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 don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. Oh, it hurts when you're too blind to see. Please don't read my mind. I tell the truth to me. Where we've been and where we are tonight.
it's what Jesus would do. We're made in His image, baby. Let's ride this thing through.
Mi to Robi Williams sa pjesmom Sin, Sin, Sin. 8:23 jutarnja emisija Radio 27 je u toku. Sad ćemo govoriti malo o digitalnoj valuti ili kriptovaluti koja je sve popularnija u svijetu. No jedna Bitcoin je trenutno najvrijednija. Vrijednost Bitcoina je nekoliko puta veća od vrijednosti američkog dolara. Za većinu građana Bosne i Hercegovine kriptovalute su nepoznanica, ali ipak ima onih koji u tome vide mogućnost zarade i brz transfer novca u najudaljenije zemlje uz minimalne provizije. O tome više detalja ima Aida Đugum.
Prije 8 godina stvoren je Bitcoin, nova valuta za digitalno doba, a danas njena vrijednost vrtoglavo raste. Ovih dana na berzama jedan Bitcoin vrijedio je više od 15.000 američkih dolara. Za razliku od tradicionalnih valuta, Bitcoin je u prednosti jer su vlasnici anonimni. Ne postoji ni državna centralna banka koja upravlja njenom vrijednošću. Zbog toga pojedini svjetski ekonomski analitičari tvrde da je Bitcoin prevara ili fatamorgana. Za programera iz Sarajeva, Demira Selmanovića, koji je počeo koristiti Bitcoin gotovo od momenta kada je nastao, to je daleko od prevare.
Nije to nikakva prevara, to je čak što se tog segmenta tiče, ajmo reći, najiskrenija valuta, jer ne postoji ni jedna banka, ne postoji centralni autoritet koji može da mijenja i utiče na vrijednost te valute, što znači da je, mogu to reći slobodno, najdemokratskija valuta na svijetu.
Demir je počeo koristiti Bitcoin zbog radoznalosti. Zanimalo ga je kako funkcioniše ova najpopularnija kriptovaluta. Za korištenje digitalnih valuta nije potrebno znanje programera, kaže Demir, jer je svima dostupno.
Prva stvar je taj digitalni novčanik koji svaki korisnik mora napraviti. Taj novčanik istovremeno postaje i identitet korisnika koji je u suštini anoniman i predstavlja samo jednu kriptografsku vrijednost koja je jedinstvena na globalnom nivou. Nakon toga postoje aplikacije koje možete koristiti da biste uradili nabavku Bitcoina ili možete kupiti direktno na berzama.
Postoje online berze, ali i mjenjačnice u kojima se mogu zamijeniti Bitcoini za druge kriptovalute ili za tradicionalne valute, poput dolara, eura ili čak konvertibilne marke. Trgovina nije bila osnovni razlog zbog čega je Bojana Sarajka, koja trenutno živi u Hrvatskoj, počela koristiti kriptovalute. To je učinila iz natiželje.
Tu postoji veliki potencijal zarade, ali to je na neki način vrsta kockanja. Dok ljudi na tim berzama, oni ne znaju što će se desiti sa Bitcoinom. Ne postoji ništa iza toga što bi kontroliralo. Znači, banke i države imaju način kontrole. Oni mogu fiksirati neke te vrijednosti valute.
Anketirani građani Sarajeva, Mirsad, Saša i Damir, čuli su za Bitcoin, ali niko se nije okušao u tome.
Nije baš pametan put, što nisam kako sad stvar stoji.
Like sam o to, inače, za trgovinu bilo čime, ne bi u minusima bio da znam išto.
Ne trgujem na verzi, ne kupujem dionice, pa samim tim ni valute, ni zlato.
Kriptovalute prolaze isti put poput plastičnog novca, to jest kartica, i nemaju podršku ani povjerenje svjetskih autoriteta, jer postoji mogućnost ilegalne trgovine. Analitičar iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT Miloš Grujić objašnjava.
I one mogu da pogoduju financiranju nezakonitih aktivnosti kao što su pranje novca ili financiranje terorizma. Tok novca se nikako nije moguće upratiti za razliku od kretanja novca u bankarskom sistemu.
U nekim zemljama poput Japana ili Australije Bitcoin je već usvojen kao regularan i legalan način trgovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa. Sensation peacefully falling away.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske danas će u Banja Luci biti nastavljeno raspravom o prijedlogu budžeta za 2018. godinu, a prvi dio sjednice okončan je sinoć nakon rasprave o prijedlogu ekonomskih reformi za period do 2021. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak prisustvovat će danas u Strasburu ceremoniji obilježavanja 15 godina članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin predvodit će delegaciju koja će danas u Sarajevu boraviti u zvaničnoj posjeti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Pred mehanizmom za međunarodne krivične tribunale danas će biti raspravljano o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Danas će u Istanbulu biti održan samit islamskih zemalja koji je sazvao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kako bi se poslala jasna poruka protivljenja odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da priznaje Jerusalem kao glavni grad Izraela. Infodan u okviru EU projekta za studente u BiH biće održan danas na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U galeriji Preporod danas će biti otvorena izložba radova istaknutih BiH umjetnika koji sa svojim djelima učestvuju u obilježavanju sjećanja na velikog mistika, pjesnika Mevlana Dželaludina Rumija. Dva mladića su jutros oko 2:30 upala u nabujalu Miljacku kod sarajevskog naselja Dolac Malta. Dežurni policajac je za FEN-u rekao da su u potragu uključene sve službe, ali da im posao otežava povećan vodostaj rijeke. Vrijeme danas oblačno sa kišom u Hercegovini, u Bosni u nizinama sa kišom ili sušnježicom. Na planinama će padati snijeg. Prestanak padavina očekuje se sredinom dana. Temperature će se kretati od 2 do 10, na jugu do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Broj tro u 13. decembarskom danu, na polovini smo emisije, 8:32. Dakle, ovo jutro s vama Zoran Mijatović i Lejla Omeregić-Ćatić, drugi dio emisije donosi Behaland, a jutros tema šta je bila, šta je sada i šta bi mogla da bude okosnica razvoja u Višegradu, Olovu i Zvorniku, naravno i drugim gradovima, je i dalje čudno, apsurdno, rekli bismo, kako je moguće da se u Širokom Luku zaobilaze privredni i prirodni potencijali, zahvaljujući kojima su nekada prije gadnih vremena i dolaskom koje kakvih na vlast, lokalne zajednice, odnosno građani, radili i dobro živjeli. Tu je i redovna rubrika Vaša prava, u kojoj možete poslušati, dakle, za nekih možda 15 minuta, a riječ je o novom zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Ovo što slušamo je Murray Head sa pjesmom One Night in Bangkok.
Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, the world's job.
Next to me.
be more than would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in Bangkok, the world's top star. The bars are temples, but the pools ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy.
A, dobro, sati 36 i pol minuta, jutarnja emisija Radio 27. Ostanite dalje za nas pa poslušajte najavljene sadržaje.
Behalen.
Tematski park 27.
U sva tri grada Višegrad, Zvornik i Olovo, iz kojih nam stižu priče o tome šta je bio razvojni oslonac prije i šta je sada, možemo reći da je to tuga jedna velika. Ono što je bilo nekada, gdje je zapošljavan veliki broj ljudi, više ne postoji, a trenutni privredni i prirodni potencijali se ne koriste ili slabo koriste. Višegrad je nekada bio razvijen kraj s mnogo iskorištenih privrednih potencijala i zaposlenih ljudi, o čemu, pored toga, kako je i šta je danas, bilježi Mira Andrić.
Privredni kapaciteti Višegrada prije rata imali su razvijenu drvoprerađivačku, hemijsku, metalursku, tekstilnu industriju uz organizovano zanatstvo, trgovinu i turizam. Izgradnjom hidroelektrane na Drini ekonomija je još više dobila na značaju za razvoj ove, ali i susjednih opština. Samo u Terpentinu, koji je zapošljavao preko 500 radnika, proizvodnja se odvijala u 3 oura sa otvorenim tržištem u 10 evropskih zemalja, a radilo se i sa Kinom, Južnom Korejom, Sovjetskim savezom. Interesantno je da se sva proizvodnja boja i lakova zasnivala na dijelu domaćih stručnjaka, kaže bivši direktor Terpentina Sekula Pecikoza.
Tako da je Terpentin uvijek bio i razmišljao o kadrovima. Kad kažemo kadrovima, ne mislim samo na visoku stručnu spremu, nego i na višu stručnu spremu i srednju stručnu spremu. Mogu samo da kažem da je Terpentin na kraju u ovaj rat ušao sa 43 sa fakultetom plus oni sa višom stručnom spremom, srednjom stručnom spremom, a najmanje je bilo nekoliko ne radne snage. Bio bi jako zadovoljan kad bi u Višegradu ponovo oživjela privreda u bilo kom dijelu, jer bez privrede nema napretka. Bez stvaranja nove vrijednosti nema napretka.
Razvojni oslonac Višegrada danas je preduzeće hidroelektrane na Drini, koje zapošljava 256 radnika. Njihovi sugrađani u pošalici ih nazivaju srećni ljudi, ali ne mogu svi na hidroelektranu. Poslednjih godina mnogo se polaže u razvoj turizma, naročito od izgradnje Andrić grada. Međutim, obični ljudi, zanatlije, trgovci i ugostitelji od tog više milionskog projekta imaju koristi samo tokom turističke sezone. Tako da van sezone dosta ljudi ostaje bez posla, a mladi u tome ne vide perspektivu. U pokretanju privrednih kapaciteta nedostatak stručnjaka je također veliki problem, ističe inženjer mašinstva i bivši načelnik Višegrada Slaviša Mišković.
Suštinska stvar je politika, jer je politika sve podijelila, a one iskrene stručnjake učinila pasivnim. Danas taj stručnjak, mi imamo dosta obrazovanih ljudi, ali da li su oni sazreli, jer nije dovoljna diploma, treba neko iskustvo. A zaboravljamo osnovno cilj svake države, da vlast mora da, to se popularno danas kaže, stvara ambijent upravo da ona organizuje stručnjake, da organizuje raznorazne edukacije da bi postigla svoj osnovni cilj, prioritetni interes, razvoj te države, razvoj tog društva.
Od ukupno 11.700 stanovnika Višegrada, oko 2.300 je penzionera i približno tome je broj nezaposlenih, a preko 450 lica ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu. Opština Višegrad veliki dio godišnjeg budžeta usmjerava na vraćanje kredita, pa joj ne ostaje mnogo za neka veća investiciona ulaganja. Iz Višegrada za program Radija 27 Mira Andrić.
Dakle, sve što su mogli od nekadašnjih velikih firmi, fabrika, privrednih i prirodnih potencijala koji su bili razvojni oslonci lokalnih zajednica, političke strukture naprosto su propastile. A u velikom broju slučajeva postojala infrastruktura koja se mogla obnoviti, poboljšati i staviti u funkciju. U Olovu, na primjer, prirodni potencijali i dalje postoje, ali lokalna zajednica razvlaštena i ne upravlja više vlastitim resursima. A da barem kako treba upravljaju oni koji su razvlastili lokalne zajednice, ali ne bi se reklo. Uglavnom u Olovu su sad radne grupe, ugovori, strategije, projekti, a više ćemo saznati u prilogu koji ima Kadir Plećan.
Decenijama su šumarstvo i drvna industrija bili okosnica privrednog razvoja Olova. Zbog postratnog razvlašćivanja lokalnih zajednica u smislu upravljanja i gazdovanja ovim resursom, Olovo je pretvoreno u puku sirovinsku bazu kantonalnog šumskog preduzeća, a predratno vrijeme kada je u Olovskom šumsko-industrijskom preduzeću Stupčanica hljev zarađivalo blizu 3000 radnika, sada je samo daleka i davna uspomena. Nova strategija razvoja, čija izrada u toku, u prvi plan je sada stavila turizam, tekstilnu industriju, rudarstvo i poljoprivredu, bar po onome što su kroz zajedničke radionice konsultantskoj kući akcentirale radne grupe, kaže Merisa Kaljanac, šefica općinske službe za ekonomske poslove.
Radne grupe dale svoje prijedloge na temu definisanje vizije strateških i operativnih ciljeva u strategiji razvoja općine Olovo. Kuća koja radi strategiju razvoja sublimira i pravi dokument, odnosno nacrt strategije razvoja za period 2018-2022, koji će, nadam se, veoma brzo doživjeti svjetlo dana, koji će biti upućen u javnu raspravu.
Govoreći na jednoj od radionica tokom kojih su definisani novi pravci razvoja, općinski načelnik Džemal Memagić, označavajući šumarstvo i društveni sektor kao neperspektivne oblasti, pozvao je na jačanje privatnog sektora, odnosno malih i srednjih preduzeća.
Što ja opet prizivam omladinu da stvarno razmišlja o privatnom biznisu, a ne da razmišlja o državnim firmama i šumarstvu Olovskom, jer to je za mene onaj prošlost, vidjet ćete, jer nema više para u općini, nek znate, i bilo bi dobro da kad sve to završimo, kad budemo završavali tu analizu, da usaglasimo, da ne bude to samo onaj par ljudi da su to onaj napravili, nego da u svakoj mjestnoj zajednici daju nekakav potporu i da znaju da će dobiti u najunarodnom periodu.
Mahir Hađi Abdić, predstavnik konsultantske kuće Enova, sa kojom je nakon okončane procedure potpisan ugovor o izradi ovog strateškog dokumenta, za naš program kazao je kako je pravilno mapiranje strateških ciljeva od ključnog značaja za privredne iskorake.
Ovo je temeljni dokument. Kroz ovaj dokument će biti definisani osnovni prioriteti razvoja općine Olovo i on nam otvara vrata razvoju mnogih projekata. Ovaj dokument usvaja općinsko vijeće i to su pravci i opredjeljenja općine Olovo, znači u narednom periodu za ovaj četvrgodični period ovog razvoja.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Što se razvoja naših gradova tiče, stvarno je čudno da od svega onoga što je nekada bila okosnica razvoja, gdje je bilo zapošljivano na hiljade ljudi, danas više nema. Pa se rukovodeće strukture ponašaju isto kao da sad treba izmišljati toplu vodu, neke nove projekte koji propadaju ili su danas do sutra, a pred nosom imaju čvrste razvojne izvore. U zvorniku privrednih i prirodnih potencijala ima i radne snage, ne treba izmišljati toplu vodu, te sa infrastrukturom koja nas polaže i pozicijom, ovaj grad ima odličnu osnovu za razne vrste investicija, poručuje sagovornik našeg dopisnika iz Zvornika, Ranka Ostojić.
Zvornik je grad koji ima privrednog potencijala i koji nisu dovoljno iskorišćeni, kaže ekonomista Slaviša Vlačić.
Uopšte u ekonomskoj teoriji treba prvo početi da je Zvornik mnogoljudna opština i da cirka 5000 ljudi je nezaposleni. Dakle, u samoj strukturi nezaposleni imamo prvi potencijal, a to je radna snaga za kojom vapi dosta zemalja zapadne Europe. Ono što je bitno, Zvornik je tranzitni grad, dakle može da se pravi i tranzitna i stacionarna ekonomija. U tranzitnu ekonomiju u prvom redu turizam kao potencijalna grana koja je nekoliko puta ovdje strateški obrađivana, ali nikad nije dorečena do kraja. Dakle, treba ozbiljnije pristupiti izradi te strategije sa potpunom implementacijom u vrlo kratkom roku.
Ono na što se treba bazirati po mišljenju Vlačića jeste razvoj poljoprivrede i voćarstva i obnova stočnog fonda.
Prevashodno od industrijskih grana imamo taj neki pozitivan trend da fabrika glinice razvija komplementarne proizvode, na bazi njih treba se odrediti sa dobavljačima sa ovog područja, to su mali preduzetnici, ali ja bi potencijal Zvornika u privredi bazirao na razvoju poljoprivrede, u prvom redu razvoja ruralnog sektora, da zadržimo sela, da zadržimo ljude u tim selima na način da im obezbijedimo egzistencijalni minimum. Dakle, prerađivački kapaciteti ne postoje u Zvorniku osim nešto malo dole fabrike keksa, konditorskih proizvoda. Međutim, evo u najbližem okruženju imamo priliku da vidimo da je Sava revitalizovala svoje kapacitete i ne bi bilo ništa zgoreg da se ovdje kooperantska mreža pripremi za Savu, a ono što bi bilo značajno, to je prerada voća i povrća, a prevashodno voća, kako smo nekad imali, dakle, ne izmišljamo toplu vodu, treba se vratiti na projekte koje je imala ovdje Srbijanka Valjevo prije 40 godina, da imamo sušnice za šljivu, da imamo proizvodnju i sad na bazi ovog izvoza za Rusiju, znači izvoz konzumne šljive, i u prvom redu treba se baviti na proizvodnji stočarstva, jer je ovdje dosta prisutna ta mogućnost proizvodnje mlijeka sa, dakle, instalisanjem nekoliko inkubatorskih stanica laktofriza u selima, to bi bio jedan od potencijala.
Sa infrastrukturom kojom raspolaže, Zvornik ima odličnu osnovu za razne investicije, smatra ekonomista Slaviša Vlačić.
Pa u dobrom dijelu grad Zvornik sve ove zadnje godine je ulagao u infrastrukturu i sa aspekta napajanja od saobraćajne infrastrukture, elektromreže i vodovodne mreže, mislim da Zvornik ima odličnu osnovu za izgradnju bilo kog prerađivačkog kapaciteta, odnosno bilo kakve namjenske industrije ovdje, jer po meni sa izuzetkom rubnih sela gdje nam je malo infrastruktura zaostala u užem jezgru gradske opštine, dakle grada Zvornika, je sasvim prihvatljiva.
Za Radio 27, Ranko Ostojić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Tematski park 27. I ain't afraid of no ghosts.
goes.
Radio 27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
Za razliku od nezadovoljnih majki koje su protestovale u Banja Luci, predstavnici Centara za socijalni rad u Republici Srpskoj nedavno u Testeću nisu imali ni jednu primjedbu na novi zakon o dječjoj zaštiti kojim je predviđeno uvođenje naknada od 405 maraka za nezaposlene porodilje. Vršiteljica dužnosti direktorice Centra za socijalni rad Banja Luka, Dalila Bojić-Rold.
Ovom prilikom pozivamo sve majke koje su nezaposlene da se prijave na Zavod za zapošljavanje i da onda prema zakonskoj propisanoj proceduri određenom zakonskom roku podnesu zahtjev putem centara za socijalni rad za ostvarivanje prava na materinski dodatak. Ona glavna novina je dakle da sada više nema cenzusa i da svako dijete, odnosno svaka majka za svako novorođeno dijete može da ostvari pravo na materinski dodatak u mnogo većem iznosu.
Direktorica Centra za socijalni rad u Foči, Snežana Golijanin.
Veliki iskorak za ovaj materinski dodatak koje ostvaruju sve žene koje su nezaposlene 12 mjeseci, odnosno 18 mjeseci za drugo i treće dijete. Naš grad Foča je uglavnom prosječna starost je 45 godina. Mislim da bi trebalo ovo da stimuliše, jer će mnoge žene rade u privatnom sektoru za 400 maraka.
Direktor Centra za socijalni rad Gacko, Ranko Mastilović.
Jer stvarnost iz 96. i stvarnost 2017. je velika. U samom Gacku 96. je bilo 156 novorođene djece, a 2016. imali smo samo 75.
Pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Branka Sladojević, kazala je novinarima da se prijedlog zakona ne odnosi na nezaposlene majke koje su se porodile prije početka decembra ove godine.
Zakon se primjenjuje od 1. januara. Mi, nažalost, ne možemo retroaktivno primjenjivati zakon. Ono što je kroz zakon rečeno je da se zahtjev može podnijeti mjesec dana nakon rođenja djeteta, tako da znači majke koje su rodile u decembru, a podnose zahtjev u januaru, mogu ostvariti pravo na ovaj materinski dodatak. Sve one koje rode u oktobru, novembru koje su rodile, da im se obavijesti da podnesu zahtjev za materinski koji će se realizovati po starom, znači po sadašnjem zakonu.
To je izazvalo nezadovoljstvo kod brojnih majki u Republici Srpskoj koje traže da naknadu primaju sve nezaposlene žene koje su se porodile u ovoj godini do 12 mjeseci starosti djeteta, odnosno 18 mjeseci za treće dijete i blizance. U jučerašnjoj protestnoj šetnji u Banja Luci učestvovala je i Jovana Kočić, koja se porodila sredinom oktobra ove godine.
Ovo je žalosno i jadno da moram doći sa bebom, nezaposlena sam, da samo suprug radi, da imam sve uslove koje treba ispunjavam za taj zakon i da ne dobijem doplatak koji mi pripada.
Predsjednik udruženja roditelja sa četvero i više djece 4+, Jovan Radovanović.
Tražimo malo da se to dogradi, uradi, da bi dobile i one majke čija su djeca rođena u ovoj godini.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Trg marketinga
27. Vodeći privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini, 7 fakulteta, 3200 studenata, 15 međunarodnih nagrada, Erasmus Plus program međunarodne razmjene studenata, Internacionalni univerzitet Travnik.
Vaš pouzdan i siguran prevoznik za zemlje Europe, Globtour Međugorje. Globtour Međugorje vam nudi specijalni popust od 50% na relaciji Banja Luka-Frankfurt. Informacije i rezervacije karata na brojeve telefona 065-383-877 i 051-304-777. Vaš Globtour Međugorje.
Trend marketinga 27.
Do it. Thinking for certain.
turn on the heat till we fry. I know you won't be satisfied until you do it.
Power Station i pjesma Some Like It Hot. To je bilo za kraj. Čućemo još jedan pregled vijesti pa se pozdravljam.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske danas će u Banja Luci biti nastavljeno raspravom o prijedlogu budžeta za 2018. A prvi dio sjednice okončan je sinoć nakon rasprave o prijedlogu ekonomskih reformi za period od 2021. godine. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak prisustvovat će danas u Strasburu ceremoniji obilježavanja 15 godina članstva BiH u Vijeću Europe. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin predvodit će delegaciju koja će danas u Sarajevu boraviti u zvaničnoj posjeti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Pred mehanizmom za međunarodne krivične tribunale danas će biti raspravljano o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Danas će u Istanbulu biti održan samit islamskih zemalja koji je sazvao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kako bi se poslala jasna poruka protivljenja odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela. Vlada Francuske objavila je da će od početka sljedeće školske godine zabraniti učenicima osnovnih i srednjih škola korištenje mobilnih telefona. U toku je velika potraga za dva mladića koja su jutros oko 2:30 upali na bujalu Miljacku kod naselja Dolac Malta. Potragu otežava povećan vodostaj rijeke. Jevreji Bosne i Hercegovine širom svijeta sinoć su sa zalaskom sunca počeli slaviti Hanuku, praznik svjetlosti i radosti. Zbog većeg odrona kamenja na magistralnom putu Jablanica-Prozor saobraća se jednom trakom na izmjenično uspostavljenu svjetlosnu signalizaciju. Vrijeme danas oblačno sa kišom u Hercegovini, u Bosni u nizinama sa kišom i susnježicom. Na planinama će padati snijeg. Prestanak padavina očekuje se sredinom dana. Temperature će se kretati od 2 do 10, na jugu do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dobro, eto, to je to i to bi bilo sve za ovo jutrošnje izdanje jutarnje emisije Radio 27, 13. decembarsko. Protekli sat vremena sama su podijelili Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan vam dan, do slušanja, bye bye.